Ýetdiýär Azatlyk Radiosu. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň zümri dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleýän, olar bilen hemen ýogsun anyň urgan tans edýär. Kazakstanlı 9-njy iýunyň geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň wezipede galmak üçin gurnalyny meňzeýän ýerki ses berişlik başlandy. Saýlawlaryň başlanmagy bilen 9-njy iýunyň protest bildirýän onlarça adam tutsak edildi. Kazakstanyň iň ulu şäheri bolan Almatynyň Astana meýdançasynda ýüzden gorak protesti tutsak edildi. Bu ýere çykan adamlar Tokaýewiň hökümet tarapyndan tasdiklenen 6 kandidata garşy beýatlaşan saýlawlaryny boykot etmäge çagyrdylar. Bir näçe protestçi we jurnalistler şol sanny Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň habarçysy Pyotr Trotsenko tutsak edilip polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Astana meýdançasynda we şäheriň beýleki ýerlerinde onlarça polisiýa ofiseri ýerleşdirilip, Almatyda howpsuzlyk çäreleri ýokarlandyryldy diýip Azatlyk habarçylary habar berdiler. Täzelikde ady ýitgedilen we Nazarbayewiň adyny öterýän paýtagt Nur Sultanyny polisiýa ýaşlar köşkünin golaýynda protest geçirýän onlarça oppozisiýa gollugçysyny şol sanny bu waka hakynda habar taýýarlaýan jurnalistler hem tutsak etdi. Moldovanyň ýerine ýetirji prezidenti Pavel Filip parlamenti dargatdy we öňki Sowet Respublikasynyň ýüzbeýüz bolan siýasy krizisi sebäpli 6-njy sentýabrda ýerki saýlawlar geçirmäge çagyrdy. Filip bu eýanaty 9-njy iýunyň Konstitusiýa Suudy ortiýeti tarapdar prezident Igor Dodonyň ygtyýarlyklaryny togutup, premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirji Filipi prezidentiň wezipesini hem ýerine ýetirji belländen gysga wagt soňra etdi. Dodon Filipge onuň Ýewropa Birleşigine hemde Birleşen Ştatlara ýakyn gatnaşyklary iler tutýan hökümeti bilen ýygyrdan çapralyk ýagdaýyna düşýärdi. Paýtagt kişini ýagda 8-nji iýunyň näri ýüzlerçe adam köçelere çykdy. Olar Dodona garşy protest bildirip Konstitusiýa Suudynyň kararyny gollaglaryny görkezýärler. Soňky 48 sagatda Siriýada barýan söwüşlerde adamdan 167 adam öldürildi diýip Londonda ýerleşýän gözegçilik topary habar berýär. Adam hukuklary baradaky Siriýa observatoriýasynyň 8-nji iýunyna beren maglumatyna görä, Islamçy we hökümete garşy golgolongçylar merkezi welaýat hamada hökümet güýçlerine garşy onlarça raket atyp, ulag bombasyny ýarap hüjüm etdiler. Sondan soň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asada ygrarly güýçler garşylykly hüjüme geçdiler. Gözegçi topar hökümet güýçlerini we olaryň ýaran söwüşçülerini degişli adından 36 söwüşçünin öldürilenini, hökümete garşy güýçlerden bolsa 28 söwüşçünin öldürilenini habar berilenini aýtdy. 6-njy iýunda Moskwada neşe maddalaryny satmak aýplamasy esasynda tutsak edilen tanymal rus deriňçi jurnalisti Ivan Golunov suwda çenli öý tutsaklygyna oturmaly edildi. Moskwa suwdy 8-nji iýunda Golunovyň tutsak edilmegine sanksiýa berdi. Ýöne prokurorlaryň onuň türmede saklanmak baradaky talabyny ret etdi. Ol uly möçberde bikanun neşe maddalaryny satmak finansygynda ayplanýar we günäli tapylan ýagdaýyny 10 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen ýüzleýdi olar. Golunov özünün büyüğünədiğine ediyar ve bu ayıplamaların öz iyisi zararlı. Ulu dereceli Rus resmilerinin arasında bağır olan korrupsiya hakkında akı makalları için cezalandırmak maksadı bilen toslanan onu öne sürüyar. Nikulina Etraf Suudunun sudiyasi Mikhail Maksimov, Golunov'un 7. Ağustos çenli öy tutsaluğuna saklanma varada karar çıkardı. 36 ýaşyndaky jurnalist Düýü Latwiýada ýerleşýän garasy Meduza habar saýatynyň işgäri bolup 6-njy iýunda Moskwanyň merkezinde saklandy. Häkimetler onuň ýan torbasyndan neşe maddalaryny tapanlyklaryna aýdýarlar. German kansler Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Partiýasynyň lideri partiýadaş eginleşiniň ortiýete garşy sanksiýalary gowşatmak çagyrşyny ret edip, olaryň Moskwa, Krim we Günnogor Ukraina babatdaky çemeleşmelerini üýtgedýänçe saklanmalygyny aýtdy. Partiýa lideri Annegret Kramp-Karrenbauer 8-nji iýunda ortiýet ol ýerdäki bolşuny üýtgedýänçe, otaýda ykdysady hyzmatdaşlygy üýtgetmek gawatyny öwrüm etmek üçin ýer bolmaz diýdi. Onuň bu sözleri Hristiýan Demokratik Partiýasy boýunça eginleşi Michael Kretschmer'in Germaniýanyň Sakson ştatynyň gubernatorynyň aýdan sözlerine garşy gelýär. Kretschmer 7-nji iýunda Sankt-Peterburgdaky halkara ykdysadyýat forumyny Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinle duşdy we biraz soňra Twitterde gatnaşyklaryň gowlaşmagy üçin biziň sanksiýalary soňlamagymyz gerek diýip ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz.